Розділ перший. Смак влади. Якщо на початку літа ви вирішили прокататись кам'янистою пустелею Вадірам в Йорданії, виїжджати треба рано вранці, на прогулянку під сліпуче синім небом, серед звітрілих рожево-червоних скель та сіруватого жовтим відтінком піску матимете кілька годин, поки не накрила спека. Це було 1 червня 2014 року. В Україні щойно відбулися президентські вибори. Роз'їжджаючи пустелею на посошльоховику, ми з друзями із запалом обговорювали перспективи, що відкривалися перед країною. Центральна виборча комісія ще не підбила офіційних підсумків. Та було зрозуміло, що в першому турі переміг Петро Порошенко. Близько полудня ми повернулися на базу. Задзвонив телефон. У слухавці почувся веселий голос Порошенка. Після привітань він запитав, чи не хочу я стати главою його адміністрації. «Звичайно, і главою адміністрації готовий», – відповів я у тон співрозмовникові. «Ні, ти не зрозумів», – сказав він. «Я не жартую. На роздуми 5 хвилин». Домовилися про зустріч. Через день я був у Києві. Розмова тривала кілька годин. У мене були десятки запитань до 5-го президента України. Якою він бачить майбутнє країни? Наскільки рішуче налаштований на реформи? Що відбувається на Донбасі і як він збирається погасити конфлікт? Політичних амбіцій в мене ніколи не було, тому робота в адміністрації могла мене зацікавити лише в тому разі, якщо президент налаштований на радикальні зміни і готовий надати мені достатньо самостійності. Так і буде, підтвердив він. На Сході починалися бої. Я відразу попередив, що нічого не розумію у воєнних питаннях. Мені до душі побудова нового. У неділю 8 червня, наступного дня, після інавгурації президента, я зайшов до свого кабінету на Банковій. На початку листопада 2013 року я завершив продаж українського медіахолдингу, компанії, яку будував усе своє життя. Ситуація в Україні видавалася безпросвітньою. Насувалася економічна криза. А президент Віктор Янукович за всіма ознаками був готовий піти на все, аби через 1,5 року домогтися переобрання. Для занять бізнесом прогноз на 2014 рік був цілковито несприятливим, тому я запланував присвятити його відпочинку у самому світі. 21 листопада почали справджуватися мої найгірші побоювання. Уряд Миколи Азарова оголосив, що призупиняє підготовку до підписання угоди з Європейським Союзом про асоціацію. Угода сприймалася в українському суспільстві не тільки як перший крок на шляху до членства в ЄС, скільки як єдиний спосіб зупинити дрейф до економічної та політичної диктатури. Активні громадяни того ж самого вечора вийшли з протестами на Майдан Незалежності. Після Помаранчевої революції відомий всьому світу як просто Майдан. У перший вечір їх було кілька сотень, за кілька днів – декілька тисяч. У мітингу за євроінтеграцію, що відбувся у неділю 24 листопада, взяла участь кілька десятків тисяч людей. У ті дні було важко зрозуміти, наскільки серйозним виявляться наслідки протестної хвилі. Все ж таки зрив угоди про вільну торгівлю не виглядав достатнім приводом для зміни режиму. Мені приймані невідомі подібні історичні прецеденти. А наступними днями почало здаватися, що протест видихається. 29 листопада Янукович повернувся з вільнюського саміту Східного партнерства, де підтвердив позицію уряду. Підписання угоди відкладається мінімум на півроку. «Ви залишили мене сам на сам з дуже сильною Росією», – кинув він у кулуарах лідерам Євросоюзу. Від літа Москва докладала величезних зусиль, щоб зірвати угоду Києва з Брюсселем. Застосувалися погрози, торгівельні обмеження, умовляння. Перед Вільнюсом Янукович провів кілька зустрічей з Володимиром Путіним. Остання з них відбулася 9 листопада. Зі скупих витоків у пресу було відомо, що Путін настирливо радив колезі відмовитись від угоди з Європою. Один з членів української делегації у Вільнюсі нещодавно розповів мені, що відбулася в литовській столиці. Глава Європейської комісії Жозе Манель Барозу разом із колегами протягом 2,5 годин фактично вмовляв Януковича підписати угоду. Українські дипломати довгі роки мріяли про той момент, коли європейці розпочнуть нас умовляти. І ось цей момент настав. Європейці наводили всі можливі і неможливі аргументи на користь підписання. Бесіда затягнулася. Янукович, ігноруючи протокол, просив дати ще час для розмови. А тим часом лідери 28 країн очікували українську делегацію на вечірньому прийомі. Коли відкладали початок прийому, було вже неможливо. Європейці ще раз запитали, може все ж таки підпишемо, але отримали негативну відповідь. Лідери Німеччини та Литви Ангела Меркель і Даля Грібаускайте під час вечері намагалися переконати Януковича. Він знову відмовив. У ніч після повернення Януковича з Вільнюса загін міліції особливого призначення «Беркут» жорстоко розігнав кілька сотень студентів, що залишилися на Майдані. Новина про це застала мене у Стамбулі, де я брав участь у засіданні виконкому Всесвітньої газетної та новинної асоціації ВОН і ФРАЄ. Опубліковані в YouTube сцени побиття беззахисних дітей на порожніх вулицях неможливо було дивитись без гніву і здригання. Настрій був пригнічений. «Все», – подумав я, – «це диктатура». Увесь день я жалібно стежив за новинами з Києва, де на Михайлівській площі зібралися тисячі розгніваних громадян. 1 грудня у неділю на Хрещатик та прилеглі вулиці вихлюпилось людське море. Протестувальники легко змили заслони міліції і знову зайняли Майдан. Сотні тисяч киян скандували «Банду геть! Революція!». Надвечір мені зателефонував Сергій Курченко, новий власник Ukrainian Media Holding. Його голос був стурбований. «Що скажете з приводу того, що відбувається? Дайте пораду». «Схоже, режимовий кінець», – відповів я. «Та що це ви побачите? Розслідування злочинів, скоєних старим режимом на Майдані, на жаль, не завершено. Надто багато документів було. Знищено з 19 по 23 лютого 2014 року, коли причетні до цих злочинів вже розуміли, що режим руйнується. З того, що нам відомо, можна відносити такий ланцюг подій, що передував кровопролиттю. Янукович прилітає з Литви. Лише кілька тижнів тому всі очікували, що Вільнюсський саміт стане його тріумфом. Навіть опозиція готова була, згнітивши серце, змиритися з тим, що асоціація з ЄС перетворить Януковича на лідера нації, який повернув Україну в її європейський дім. Замість тріумфатора до Києва повернувся ізгой. У Вільнюсі європейські лідери сахалися від Януковича, як від прокаженого. Як я уявляю цю сцену? Президент не в настрої, збирає наближених і кидає злісно. Набридли ці на Майдані, треба провчити. За версією Генеральної прокуратури, наказ про силовий розгін студентського Майдану віддав безпосередньо четвертий президент України. Дивіться, наказ про розгін Майдану в ніч побиття студентів дав особисто Янукович. Сайт ZN.UA від 17.11.2015 року. Як стверджує начальник управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк, ключову роль у розгромі студентського містечка на Майдані відіграли 50-річний міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко і 49-річний секретар Ради національної безпеки та оборони Андрій Клюєв, один із найближчих соратників Януковича. Дивіться, розгон Майдану організували Янукович, Захарченко і Клюєв, ГПУ. «Українська правда» від 17.11.2015. Горбатюк, як встановлено слідством, безпосереднє рішення про розгін Майдану та саме силовим способом приймається безпосередньо колишнім президентом Віктором Януковичем. Доручення на реалізацію цього плану було надано колишньому міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку та секретарю РНБО Клюєву. У депешах американського посольства в Києві, оприлюднених Вікалікс, Клюєва назвали бізнес-партнером Януковича у часи його перебування на посаді губернатора Донецької області. Безпосередньо підлеглі Януковича дають команду, а далі беруться до діла бійці Беркуту, котрі, як кажуть, розважили душу. Більшу частину грудня я залишався у Києві. Майже щовечора бував на Майдані, ходив на недільні віча, розмовляв із знайомими, спостерігав. Я не вигукував гасел, не брав участі у сутичках. Але в мене з'явився якийсь драйв, упевненість, що цих людей, якщо не підведуть лідери, неможливо зупинити. У 20-х числах грудня ми з дружиною від'їжджали з Києва. Перед від'їздом я зайшов до Порошенка. У нього саме відбувався обговорення, що робити з Майданом. Протестна активність знову вщухала, людей на Майдані залишилось дедалі менше. Переважала думка в жодному разі не розходитись, зробити все можливе, аби розпалити цей жар. Режим треба дотискати. Незадовго до того Путін кинув Януковичу рятівний круг, кредитну лінію 15 мільярдів доларів та зниження цін на газ. План Москви легко зчитувався. Не допустити фінансової катастрофи в Україні, яка означатиме зміну режиму і втрату всіх позицій союзниками і агентами Кремля в українській владі. Ходили чутки, що Путін наполягає на жорстокому зачищенні Майдану. Янукович був обережним. Точкою зламу стало голосування 16 січня у Верховній Раді за пакет так званих диктаторських законів. Обмежувалася свобода слова і зборів. Розширювалися повноваження репресивних органів. Майдан було, по суті, поставлено поза законом. Янукович показав, що готовий йти на загострення. Вважаю, що це його фатальна помилка. Забувши про елітний консенсус, який зробив його президентом, і на який він спирався до осені 2012 року, Янукович вирішив дотискати опонентів, що були йому вже не по зубах. На Майдані проти режиму згуртувалась коаліція середнього класу, еліти і частини бюрократії. Постійні поступки Януковича в Москві, інфільтрація в українську владу ставленників і союзників Кремля надавали цьому протесту національно-визвольного забарвлення. Такий масовий протест виявився несподіванкою і для влади, і для опозиції. Ще наприкінці листопада переважна більшість політичних противників Януковича була впевнена у неможливості вивести народ на вулиці. Люди, мовляв, занадто розчаровані підсумками помаранчевої революції, яка привела до влади третього президента України Віктора Ющенка. Українські виборці залишилися невдоволеними його правлінням. Президентські вибори 2010 року Ющенко програв з розгромним рахунком, набравши всього 5,5% голосів. Янукович не зміг би перемогти у 2010 році без підтримки великого бізнесу та частини середнього класу, які відвернулися від його головної суперниці Юлії Тимошенко. Олігархи побоювалися непередбачуваності Тимошенко. Забезпечених громадян дратував її нестримний популізм. Янукович, здавалось, виніс урок з поразки на президентських виборах 2004 року, коли він зробив ставку на фальсифікації. 2010 рік він апелював не тільки до свого традиційного електорату на півдні та сході країни. Йдучи до влади, він позиціонував себе як реформатор. У цьому амплуа Янукович протримався недовго. Вже восени 2010 року Конституційний суд пішов на зустріч новому президенту і значно розширив його повноваження. Ілюзії всевладдя не пішла Януковичу на користь. Співпраця з Міжнародним валютним фондом, яка гарантувала здорову економічну політику, швидко зійшла на нівець. Пропрезидентська коаліція ставала дедалі вужчою. Андерс Ослунд, «Вся власть, сім'є», Forbes Україна, номер 3, 2012 рік, сторінка 20. З давніх соратників в одному човні з Януковичем залишилося не так багато людей. Прем'єр-міністр Азаров, спікер Верховної Ради Володимир Рибак, найбагатіший українець Рінат Ахметов, Клюєв. Після президентських виборів восени 2012 року на перший план висунулись люди з найближчої оточення Януковича. До нього входили старший син президента Олександр Янукович, перший віце-прем'єр Сергій Арбузов, міністр доходів і зборів Олександр Клименко, міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко. Спостерігачі прозвали це угрупування сім'єю. На останніх перед революцією виборах головна опора Януковича – партія регіонів – виступала гірше, ніж попереднього разу. У 2007 році за регіоналів проголосувало 34,4% виборців. у 2012 році 30%. І хоча за рахунок переможців у одномандатних округах фракція партії регіонів збільшила зі 175 до 186 депутатів з 450. Для сім'ї це був тривожний дзвінок. Але замість пошуку нових союзників молодь з оточення президента зробила ставку на закручування гайок. Концентрація грошей і силових повноважень у руках сім'ї викликала не просто невдоволення, а страх практично в усієї української еліти. Сімейні почали рішуче підмінати під себе цілі сфери економіки – від вугільного бізнесу до імпорту енергоносіїв та нелегальних банківських операцій. Чудовий нараз корупції за часів Януковича дає Ендрю Вілсон. Ендрю Вілсон, Ukrainian Crisis, Yale University Press, 2014 рок, pages 53-60. Основним джерелом збагачення сім'ї залишився державний бюджет. У грудні 2013 року старший науковий співробітник Peterson Institute for International Economics Anders Ослунд оцінював масштаб розкрадання бюджетних коштів у суму від 8 до 10 мільярдів у рік. Дивіться Anders Ослунд Payback Time for the Yanukovych Family 11-12-2013 року. Олігархи розуміли, що швидкість і жадібність, з яким діє сім'я, неминуче привернуть її до сфер, зайнятих іншими великими гравцями, розраховуючи на перемогу у прямому протистоянні з силовим апаратом Януковича олігархи не могли. Причини невдоволення середнього класу були більш ідеалістичного і більш загального характеру. Люди мріяли про збереження демократичних свобод та запровадження європейських правил гри. Авторитаризм не пройде. Таким був їх девіз. В активній частині суспільства накопичувалося невдоволення самою моделлю влади, основаною на безконтрольності та вседозволеності. Бюрократичний апарат також не любив сімейних. Надто грубо і брутально ті діяли. Для молоді з оточення старшого сина Януковича не існувало ні авторитетів, ні обмежень. Це лякало всіх, навіть старших представників донецького клану. Одну з основних політичних опор Януковича. Напередодні осені 2014 року влада отримала кілька чітких сигналів, що в Україні закипає невдоволення. У червні-серпні 2014 року у селищі Врадіївка та за його межами відбулися багатолюдні акції громадянської непокори у відповідь на зґвалтування і побиття місцевої мешканки міліціонерами. Люди вимагали відставки міністра внутрішніх справ. Янукович вважав за краще проігнорувати цю вимогу влітку, проігнорувати її взимку, незважаючи на свавілля Беркуту в Києві. Після парламентського демаршу 16 січня протест перестав бути мирним. Однак усі нові спроби придушити Майдан виявилися марними. Режим Януковича протримався ще трохи більше місяця і впав 22 лютого, після трьох днів кривавих протистоянь, що обернулися загибелью Небесної Сотні. 102 протестувальники, не враховуючи 9 громадян, убитих попередніми тижнями, та десятків міліціонерів. Янукович утік з України, а лідером соціологічних опитувань став Порошенко, який під час Майдану перебував ніби в тіні опозиції. Опозиційної трійки Арсенія Яценюка, Віталія Кличка і Олега Тягнебока. Прийшла весна. Атмосфера в Києві була незабутньою. Скорбота за загиблими змішувалася з якимось дивним піднесенням. На Майдані пахло гаром і оплакували загиблих, а з іншого боку – відчуття нової країни, безмежних можливостей для бізнесу. Я, виняв офіс, почав підшукувати цікаві об'єкти для інвестицій, реалізував якісь проекти від перемовини. Ані я, ані мої співрозмовники подумати не могли, що напруга на Сході обернеться великим кровопролиттям. Раз на 3-4 тижні я зустрічався з Порошенком, обговорювали бізнес-ідеї, розпитував про те, про все, що відбувається. Лише одного разу у наших розмовинах промайнув натяк на спільну роботу. Порошенко сказав, що було б чудово створити раду з інвестицій, яка б спонукала уряд до реформативних зусиль. Було цілком зрозуміло, що без великих проєктів, без значних і заземних інвестицій зрушити ситуацію в економіці буде важко. Події в Криму мали перебіг від поганого до жахливого, але мені здавалося, що Кримом конфлікт і скінчиться. 27 лютого російські спецпризначенці захопили будівлю парламенту в Сімферополі. столиці Кримської автономії. Новим лідером регіону було проголошеного нікому невідомого Сергія Аксьонова, лідера мікроскопічної проросійської партії. На попередніх виборах до Верховної Ради Криму вона одержала 4% голосів. Людину з темним минулим. За словами колишнього депутата Верховної Ради Андрія Сенченка, у 90-ті роки Аксьонов був звичайним бригадиром в організованому злочинному угрупуванні. Дивіться Дмитрій Волчек, прем'єр до поклічки Гоблін. Радіо «Свобода» від 1.03.2014. 16 березня окупаційна влада провела плебісцит про приєднання півострова до Росії. А всього через день Москва оголосила про включення Криму до складу своєї держави. Українська армія не чинила опору загарбникам. У березні-квітні заворушення охопили Луганську і Донецьку області. 6 квітня натовп захопив будівлю Служби безпеки України в Луганську. 12-го група російських диверсантів на чолі з Ігорем Гіркіним зайняла Слов'янськ, місто зі 130-тисячним населенням, розташоване на півдорозі між головними центрами українського сходу – Харковом і Донецьком. Того ж дня під контроль сепаратистів перейшов Маріуполь. Індустріальний центр з 480 тисячами мешканців на узбережжі Азовського моря. Спочатку я не надав подіям на Сході великого значення. Гадав, у влади вистачить сил покласти край з заворушенням, як це відбувалося в моєму рідному Харкові. Весь березень місто лихоманило. 6 квітня сепаратисти захопили обласну адміністрацію. Два дні потому будівлю звільнили. Операцію пробив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. На цьому історія харківського сепаратизму великою мірою закінчилась. У квітні 2014-го я вирішив, що не можу дозволити собі паузу довжиною в рік. В Україні з'явилися нові можливості, а я буду у від'їзді і все пропущу? Ось тільки з'їжджу з друзями на Близький Схід, до Ізраїлю та Йорданії, а потім повернуся і займуся справами. Ми тренувались пліч-о-пліч з ізраїльськими спецпризначенцями, спускались з мосту в надувні човни, вчилися звільняти заручників зі стрільбою холостими, з пораненими, яких треба перетягувати в безпечне місце, щоб зробити укол. Караваном 6 броньовиків виїжджали до селища через браму у високій стіні. Ми не стискалися з реальними бойовими діями, але все було ніби по-справжньому. Якщо стрілятимуть, не переймайтесь, надолужували нас інструктори. Людей у нас достатньо. Ізраїльський патріотизм буквально заражає. Країна, що практично не має корисних копалин, розташована на бідних ґрунтах, оточена ворогами, демонструє дива ефективності. Ми гастролювали у фермерів, які живуть на ізраїльському фронтирі у цілковито спартанських умовах. Ніхто не змушував їх туди їхати. Уявіть собі бородання фермера з пістолетом на поясі, який розповідає, що на цій землі житимуть і працюватимуть його діти, що скоро в нього буде у півтора разу більше кіз, аніж зараз, що він почав робити сир. Ми говорили зі солдатами-строковиками. В них немає нічого надлюдського. Звичайні хлопці і дівчата, готові вмирати і вбивати за свою країну. Цього інстинкту дуже не вистачало нашим хлопцям у перші тижні боїв на Сході. Без нього не вистояти в сутичці з сильним ворогом. Дзвінок Порошенка застав мене на півдні Йорданії. Недавно я ще раз аналізував ту розмову. Можливо, у глибині душі я погодився на пропозицію президента майже відразу. Були три міркування, які зробили моя так. По-перше, враження від ізраїльського патріотизму зрумували з пореволюційної ейфорії в Києві з відчуттям того, що перед Україною і моїм поколінням відкрилися геть небувалі перспективи. Ми можемо змінити країну, зробити її відкритою, комфортною для бізнесу і звичайних громадян. По-друге, я сприймав пропозицію як управлінський виклик. Так, я керував найбільшим в Києві, в Україні медіахолдингом, але держава – найбільша організація, яку тільки можна уявити. Такий шанс трапляється раз у житті. Сюди ж примішувалось інший мотив. Скільки можна критикувати тих, хто нами керує? Не подобається, спробуй зробити краще. Нарешті, особистий чинник. Я завжди глибоко поважав Петра Порошенка. Мені хотілося йому допомогти. Якби я знав те, що знаю сьогодні, чи приймав би я інше рішення? Я, як мабуть і переважна більшість інших українців, не передбачав, що антитерористична операція на Донбасі переросте у справжню війну. Другою помилкою в оцінці ситуації був надмірний оптимізм щодо економічних перспектив. Зокрема, я недооцінював ступінь неефективності держсектора. Цю хибну думку поділяв зі мною багато хто, тим більше, що привів до оптимізму давав і Міжнародний валютний фонд, який 30 квітня 2014 року схвалив нову програму підтримки України, першу після 4-річної перерви. Це значило, що протягом 2 років країна може розраховувати на отримання 17 мільярдів доларів. У мене немає відповіді на запитання, винесене на початок попереднього абзацу. Президент підписав указ про моє призначення 10 червня 2014 року. Будівля на Банковій вулиці, де розташована адміністрація президента. Спорудження наприкінці 30-х років для штабу Київського особливого військового округу. Проект затверджував командувач округу Іона Якір, розстріляний у 37-му році під час сталінських чисток. Після війни тут розмістився Центральний комітет Компартії України. Цими коридорами ходив маршал Жуков. Тут працювали перші секретарі ЦК КПУ Микола Хрущов і Володимир Щербицький. Одразу після розпаду СРСР у будівлі засилилися президентські структури. Але перші місяці роботи мене не залишило відчуття, що в радянські часи тут мало що змінилося. Обкомівські інтер'єри. Люди з 80-х років. У багатьох кабінетах не було комп'ютерів. У квітні 2015 року на підступах до моєї приймальні на 2-му поверсі адміністрації відкрився Second Floor Art Center. Довгий, позбавлений сонячного світла коридор, що завжди навіював на відвідувачів страх і покірність, перетворився на простір свободи для художників, які створили нові уявлення про нашу країну. Вихідним доступом до цього простору отримали звичайні громадяни, які не мали регулярних перепусток для відвідування апарату президента. Перша виставка «Діячі України» була присвячена видатним представникам нашої країни в інтерпретації групи ілюстраторів «Пікторік». Художницька сміливість у зображенні канонічних фігур української історії і культури захоплювала дух. Авангардний портрет основоположника українського романтичного театру Леся Курбаса, скіл, овалів і дещо наївно типографіки. Яскраво-червоними з 4 боків і чорними в центрі килим, всіяні міфологічними образами, місяцями і очима апотропеями. Зображення класика світової літератури Миколи Гоголя, лубочний образ мецената і просвітника Константина Острозького, сплав старого і нового, авангарду і традиції. Все це, на мій погляд, налаштовувало відвідувача на творчий лад вивіяного думку, змушувало замислитись про свій внесок у майбутнє країни. Втім, я забігу наперед. Відчуття зупиненого часу посилювалося в ході спілкування з чиновниками. Дуже швидко я переконався в тому, що середній рівень більшості держслужбовців України дуже низький. Причина – негативний відбір. На держслужбу проходили люди, які не зуміли знайти себе ні в приватному секторі, ні в суспільному житті. Це не означає, що в Україні зовсім немає кар'єрних чиновників високого класу. До них належить і міністр закордонних справ Павло Клімкін, і посол у США Валерій Чалий, і мої заступники Константин Єлісєєв та Олексій Дніпров, і губернатор Харківської області Ігор Райнін. Можу назвати ще десятки прізвищ, але це виняток, а не правило. Інше прикре відкриття – неготовність чиновників працювати на результат, небажання приймати рішення. Вихідцю з бізнесу мені було некомфортно мати справи з людьми, які постійно чимось зайняті, але ця їхня зайнятість ні до чого не приводить. Це страшенно дратувало. Третє, що мене вразило у багатьох людей, зокрема й тих, які пройшли Майдан, було відсутнє розуміння того, що Україна змінилася, що жити по-новому – це не просто передвиборче гасло Петра Порошенка, а вимога історичного моменту. Улітку 2014 року більшість вищих чиновників та пов'язаних з державою бізнесменів і далі жили у старій парадигмі. Так, розкрадань поменшало, корупційні потоки обміліли, але державний бюджет, як і раніше, сприймався як головна годівниця. Додайте до цього нескоординованість, і ви отримаєте модель держави, в якої немає ані стратегії, ані кваліфікаційного топ-менеджменту. У такій країні вкрай важко втілити в життя будь-яке управлінське рішення. Майже недієздатний державний апарат, а в країні війна, зростання внутрішньополітичної напруги, поглиблення економічного спаду. Досить швидко з'ясувала, що кадрове питання найгостріше. У нас на те, що не було запасних на лаві. Саму лаву давно винесли. Нормальна людина, якщо не зараховувати до цієї категорії досвідчених корупціонерів, навряд чи піде на відповідальну, але низькооплачувану роботу. Проте очі бояться, а руки роблять. Одним із моїх перших рішень було скоротити чисельність співробітників адміністрації на 20%. Порівняно з аналогічним органом при Кабінеті міністрів, секретаріатом, вона була не надто велика. 730 осіб, штат секретаріату, 579 адміністрації. Але щоб мати право чогось вимагати від інших, почни треба з себе. Цей план ми навіть перевиконали. До кінця 2014-го штат адміністрації було скорочено на 27%, а позиції, що залишалися, на 80% заповнено новими людьми. Основний кадровий резерв я вбачав у приватному секторі. Діло стало замалим. Переконувати високооплачуваних менеджерів та власників бізнесів попрацювати на країну. Фактично на волонтерських засадах. Закрити напрямок судової реформи я вмовив 37-річного адвоката Олексія Філатова. Вважаю його одним із найкращих юристів України. Ми з ним тривалий час взаємодіяли в бізнесі. Бувало у досить складних ситуаціях, в яких він проявив себе як чудовий перемовник і як якісний юрист. Доводив чути, що Філатов недостатньо радикальний. Не вважаю ці докори справедливими. Головне, що взимку 2016 року він, як і раніше, у строю, незважаючи на критику йти ззовні, його команда, як і раніше, працює над перезавантаженням судової системи. Своїм першим заступником я запропонував президенту призначити 46-річного мільярдера Юрія Косюка, творця однієї з найефективнішої аграрної компанії країни. Контрольований Косюком Миронівський хлібопродукт – єдина українська сільськогосподарська компанія, акції якої торгуються на лондонській біржі. На його плечі передбачалось покласти питання логістики і постачання силових структур – один із ключових напрямів з урахуванням очікуваного відновлення антитерористичної операції на Схід. В одному із інтерв'ю Косюк назвав своїх ровесників, які пішли в політику, «трієчниками». На його прикладі я переконався в тому, що не кожен успішний бізнесмен здатний втягнутися в бюрократичну роботу, особливо коли йдеться про державну машину, яка працює з дуже невисоким коефіцієнтом корисної дії. Компенсувати провали держави доводилось за допомогою 15-16 годин робочого дня. Для Косюка такий графік виявився занадто виснажливим, про що він чесно сказав через 2 місяці після приходу до адміністрації. Незважаючи на те, що графік легше не став, Юрій допрацював на Банковій до початку грудня 2014 року. Поміж інших, залучені ним експерти допомагали восени готувати закон про антикорупційне бюро. Він залишився в команді президента, але у більш поміркованому режимі. Відрядження Косюка до адміністрації виявилось корисним і в іншому плані. Потік нарад, дзвінків, перемовин підхоплює ти постійно чимось зайнятий, 16 годин на добу. Нема коли пообідати, а потім озираєшся назад і розумієш, тиждень минув, а результат неочевидний. Несумісність одного з найефективніших українських менеджерів з держслужбою. Гарний привид зайвих раз подивитись на себе та організацію праці критичним поглядом. Озираючись назад, думаю, що в перші місяці мені варто було діяти радикальніше і жорстокіше. Поступово в мене вироблялась звичка – ставити собі запитання, де ті реальні зміни, які можуть відчути звичайні люди. До осені я навпомацки сформував для себе відповідь. Перша і найголовніша зміна – це залучення до держслужби нових кадрів. Те, що почалося в адміністрації, мало продовжуватись оновлення Кабінету міністрів після парламентських виборів. Президент підтримав мою ініціативу – залучити до підбору кандидатів на керівні посади в новому уряді та державних компаній серйозні кадрові агентства, що мають досвід роботи з державними структурами США та Європейського Союзу. Чи довго існуватиме велика компанія, яка працює без визначеної стратегії та чітких правил корпоративного управління? Влітку 2014 року Україна перебувала якраз у такому становищі. Не було ані загальнонаціональної стратегії, ані правил взаємодії між двома гілками виконавчої влади. Президентською за Конституцією вона відповідає за оборону, безпеку і зовнішню політику, та прем'єрською – правопорядок та економіка. Програма МВФ давала кількісні та якісні орієнтири, але для руху вперед цього було недостатньо. Натовпи наповнити смисловий вакуум мала середньострокова стратегія країни, покликана об'єднати зусилля президента і Кабінету міністрів. Ми назвали її «Стратегія 2020», маючи на увазі, що вона дасть орієнтири на 5 років наперед, наочно покаже, в чому полягає наш шлях в Європу. Мислячи в категоріях бізнес-логіки, я вважаю, що стратегія має містити набір КПІ точок, в які Україна повинна пройти до 2020 року. Далі ми мали розвернути план у зворотньому напрямку – від 2020 до грудня 2014, коли в Україні після парламентських виборів має сформулюватись новий кабінет міністрів. За допомогою цієї логічної вправи я розрахував отримати дорожню карту реформ. Координувати роботу над стратегією президент доручив 39-річному Дмитру Шемкігу, якого я переконав прийти в адміністрацію одним із моїх заступників з посади генерального директора українського підрозділу Microsoft. У грудні 2013 року він узяв відпустку за свій рахунок і майже 3 місяці провів на Майдані.